Знізкі паміж небам і сям'ёй. Яна дачцэ. Яна прыйшла, калі туман, і золак танчыў на абрысах, і снег быў сне, і лес быў лысы, і праз яго твой цень ступаў. Яна прыйшла, калі туман, радкі ўсмоктваліся ў лёсы, і ўнутры цябе пялёстак, і кроў твая быатрамант. Яна прыйшла, калі туман сцякаў бялюткаю прасцінай, працяты дзідамі ялінаў, яе імя ў ім гінь і ян. Яна прыйшла, калі сляды разблытваліся ў паветры, і старадаўнія павер'і разносіў вецер малады. Яна прыйшла, калі туман яго глытаў яй быў ім п'яны, і вымаўляў бязгучна: «Яна, з'яднаныя мы ў ёй. Аман».